ceļojums.
Es domāju, ka nevienam nav pārsteigums un jaunums tas, ka vasara ir tas populārākais laiks, kad mēs izvēlamies kopā ar ģimenēm, draugiem vai vienatnē ceļot pa tuvām un tālām vietām. Un, starp citu, tālie ceļojumi, tas, protams, ir fantastiski, bet tuvie ceļojumi tepat pa mūsu Latviju arī var sniegt daudz prieka un pārsteigumu. Jo es ticu, ka ir daudzas vietas, kurās jūs esat it kā cauri braukuši, bet tā īsti viesojušies un pabijuši. Nu, varbūt, ka arī ne. Un tā tieši šīmes dēļ mēs Kurzemes kodā visu vasaru esam nolēmuši jums piedāvāt Kurzemes ceļojumu šādu te rubriku. Tā kā raidījuma koda, raidījuma Kurzemes kods, rubrikas Kurzemes ceļojums ietveros, stāstīsim par vietām un lietām Kurzemes novados, ko ir vērts redzēt un iekļaut savā Kurzemes ceļojuma maršrutā. Un mums plānā ir katru trešdienu un piektdienu pastāstīt par ļoti, ļoti daudz interesantām vietām, nu kopumā 19 vietām Kurzemē, un tas ir patiešām daudz. Un ja jūs sekotu tad un mēģinātu izveidot tādu maršrutiņu, tad šodien jums kartē būtu jāatzīmē saldus. Jā, pastāstīšu, ko tad saldu ir vērts apmeklēt. Nu, protams, visas vietas nosaukt nevarēšu, bet es izveidoju tādu kā nelielu populārāko, iepšu manis parāti interesantāko vietu sarakstu. Pirmais ir Jāņa Rozentāla saldus vēstures un mākslas muzejs. Tur ir apskatām Jāņa Rozentāla oriģināla darbi, kā arī citu latviešu glezniecības klasiķu darbi. Tas varētu būt interesanti. Tas ir pašā saldus pilsētā redzams. Vēl saldus pārtikas kombināts. Nu, ja esat saldu, tad pavadītais laiks jāpavada noteikti saldi. Un iespējams šajā te saldus pārtikas kombinātā iepazīties ar konfekšu gotiņa ražošanas procesu un dažādu kombināta produktu degustēšana arī ir iekļauta ekskursijā. Tas droši vien var vilināt kā lielos, tā mazos apmeklētājus. Vēl medus un zietputekšņu bišu dravā Kāres, biškops Jānis Vainovskis izstāstīs daudz jauna par bitēm un medu, un pie viņa varēs pagājušot dažādu atsevišķu ziedu, piemēram, latvāņu, griķu un citus medus, kā arī medu ar dažādām ogām. Šitie pēdējie divi, tādi ir riktīgi, riktīgi garšīgi piedāvājumi. Vēl saldu kapelernams. Piedāvā daudz radošu aktivitāšu un tematiskas nodarbības, kuras vada kapelēra nama kundze, un kapelēra nama telpās atrodas arī rokdarbu veikaliņš Pūču bode, kur arī visu ko interesantu var iegādāties. Un tad vēl ievēroju to, ka jaunaudzes Mūižas pils. Nu, tas ir tāda kā saldus novada mazā rundāla un celta 19. Gadsimta sākumā grāfam Mēdemam. Tur saglabājusies tāda vēlīnā klasicisma interjēra aura un lielākā 19. Gadsimta sākuma krāšņu kolekcija. Pavisam 7 krāsnes. Un Latvijā vienīgais autentiskais klasicisma stila kupola gleznojums. Tā kā tur arī noteikti ir vērts iegriezties, ja nu gadījumā saldus ir jūsu ekskursijas galamērķis vai viens no punktiem, kurā paviesoties. Nu jā, jāsaka tā, ka Kuldīga, Aizpute, Pāvilosta, Piltene, Ventspils, Valdemāra pilsvalsi, visas tās vietas apskatīsim šīs rubrikas laikā, tā kā, ja nu gadījumā interesējies par to, kā tad veidot savu ceļojumu un sastādīt tādu plāniņu, tad katru reizīti trešdienās un piekdienās vari atzīmēt jaunu punktu, ko noteikti vērts apskatīt. Bet turpināsim ar Feliksa Ķiģeļa kompozīciju, kas arī principā diezgan tuvs cilvēku saldumu un, kas zina, Es pat gribētu teikt, ka visās šajās vietās manis nosauktajās jau ir pabijis.